La ilden alltid i mitt hjerte brenne. Fyll du meg mer med din kjærlighet. Og i den leseteksten hos Jeremia som Elias leste, så hører vi at profeten sier at han har bestemt seg for å la være å tale mer for Gud. Det ble bare hån og spott, så han bestemmer seg for at det her skal ikke jeg holde på med. Det blir for tungt. Det her orker ikke jeg mer. Og så kan han si at han har strevd for å stå imot, men han greide ikke det. Og han forklarer det sånn, da var det som om det brant en ild i mitt hjerte. Den var innestengt i knoklene mine. Og den ilden er jo denne bønnen da, la ilden alltid i mitt hjerte brenne. At selv om vi skulle stå i den situasjonen vi sier, nå gir jeg opp, det her gidder jeg ikke mer, det her orker jeg ikke mer. Så har Gud lagt en ånd, en ilde, ned i oss som gir oss kraft og mot. Kan gjerne ta det siste verset også, som jeg la merke til. Det tredje verset. En blott å være deg et ærens kar, der i andre linje. Og så er det jo Jeremia i noen kapitel senere som blir sendt til pottemakeren, hvor han får se og lære om hvordan Gud, eller pottemakeren, gjør om karret når det har gått galt, når det ble feil ved det, og så reiser han det heldigvis opp igjen etter å elte det sammen på ny, til et kar til ære for han. Det var bare et par ting som liksom kom under den sangen vi sang. En fin sang av Åge Samuelsen. Vi møtte søndagens tekst hos Markus i kapittel 4. Og det er fra vers 26. Og han sa, med Guds rike er det slik, det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp. Det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde. Først strå, så aks og til sist modent korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet. Det er historien som har blitt meg fortalt. Jeg husker ikke hvem som fortalte den, hvor jeg har fanget den opp. Men jeg ser på Sørlandet, så er det et område som er veldig frodig. Det vekster veldig mange ulike blomster og planter. Og historien forteller at i gammel tid så gikk der en eldre mann på spasertur i området. Han gikk med stokk, og i lomma si hadde han en pose med ulike frø. Og under spaserturen så plukket han fram ett og ett frø, stakk stokken sin i jorda, la frøet ned i, dekket over og gikk videre. Og med litt av stund så gjorde han samme igjen, stakk stokken i jorda, la et nytt frø ned i, dekket til. Og denne mannen gjennom år gikk mange turer med stokken sin og frøposen sin, med de ulike frøene i. Og dette området skal visstnok være et av de frodigste på Sørlandet i dag. Antagelig ikke så stort, en spasertur, men han gjorde sitt såmannsarbeid i området sitt. Så forteller Jesus en lignelse her om såkornet. Om en mann som sår korn i jorda. Så sover han og står opp igjen. Det blir natt og det blir dag. Kornet spirer og veks, men mannen vet ikke hvordan det skjer. Men det han har puttet i jorda og dekket til, det spirer og veks. Jeg synes det er fint å legge merke til at Jesus gir oss lov til et sunt liv i sommersarbeidet. Til å så og gå hjem og legge oss. og få nattero. Og stå opp neste morgen. Og det som han har gitt oss å legge i jorda, det spirer og veks uten at denne mannen i lignelsen, eller vi, skjønner hvordan det går til. Det gjør Gud. Av seg selv gir jorden grøde. Gud ved sine livslover, med sitt liv, lagt ned i frøet, og sine livslover lagt ned i jord og vete, vann, gir det å skje, uten at vi vet hvordan det skjer. Nå vet jeg at noen har studert agronomi, det er vel det det heter, og vet litt om hvordan det skjer når et frø legges i jorda og dør og blir nytt liv. Når det får vete. Men jeg tror ikke det er det det dreier seg om akkurat i det avsnittet, agronomien i det. Men det er Guds rike som Jesus her forteller om hvordan det er slik. Og der tror jeg at det er sunt for oss at vi ikke vet om alt, alle prosessene i Guds rike. Vi skal få lov til å så det såkornet vi har fått, og vi skal få lov til å legge oss om kvelden, og vi skal stå opp neste morgen. Og uten å måtte spekulere på, eller å være altfor opptatt av hvordan det skjer. Det er sunt. Vi har en tjeneste å så ut. Og vi vet jo fra en annen lignelse at såmannen han sår ut rikelig. Det skal vi legge merke til. Men vi skal få lov til å ha et sunt liv oppi det her. I den verden han har skapt blant våre, uten å bli usunn eller loviske. Få lov til å legge oss om kvelden, og lov til å stå opp gjennom morgenen. Utkvilte. For en god del av det vi lærer om Guds rike, er å komme til hvile. Til de grønne enger, til hvilens vann, til den hyrde som har omsorg for oss, og ikke hele tiden springe bort ifra han i ambisjoner eller i en usunn loviskhet. Så jeg synes det er fint å legge merke til at vi får lov til å senke skuldrene på det, og Gud har ansvar for veksten, for spiringa og modninga og veksten. Av seg selv gir jorden grøde. Gud står bak. Han har skapt den jorda. Først strå, så aks, og til sist modent korn i akset. Og for egen del tenker jeg at det er litt av den modenheten vi kan få i et langt løp med Jesus, og i menighetsarbeid, i sommerens arbeid, det å få lov til å modnes. Og ikke tro at man er ferdig vokst med en gang, og stresse med det. Man får lov til å være, hva det står, strå, så aks, til sist med modent korn i akset. Det skjer ikke med et knips, sånn som vi tror. Vi skal få lov til å være i vekst og i modning, i prosess hos Gud, som den krukka hos pottemakeren Jeremia. Vi skal få lov til å bli bygd opp på nytt igjen når det går galt. Vi skal få lov til å finne hvil hos han, tilgivelse hos han, få falle til ro igjen. Du blir med slinger i en sånn potte. Jeg prøvde det her, jeg gikk på lærerskolen, gikk på kunst- og formingsfaget. Det var vanskelig, det ble vanskelig, men så fikk man begynne på nytt. Og til slutt så fikk man det til. Til slutt så ble det en bra potte. Og så er det Gud som er den pottemaken som sørger for oss i den vokste prosessen. Modent korn, det ligger der fremme. Jeg er sikker på at den fulle modningen, den ser vi først hos hver enkelt av oss i Guds rike, som jo Jesus taler om her. Ingen er fullkomment modent her nede. Så er det sånn, vi møter i noen av tekstene dette såkornet. Såkornet er veldig bredt. Guds ord er ikke smalt, for det handler om Gud. Han har bredde, høyde, dybde og lengde i seg, som vi lærer i bønnen til Paulus i Efeserbrevet. Så ordet som handler om han, eller som er han, har en dybde og en høyde og en lengde og bredde i seg. Det er nødt til det. Og skal jeg prøve å ikke bli teoretisk? Lov och evangelium. Vi finner ett tveeggat svärd i Guds ord. Vi läser om det Hebreerbrevet i kapitel, slutet av kapitel 4 och i begynnelsen av kapitel 5. Där står det om Guds ord. För Guds ord är levande, som vi hört om den här branden i Jeremia sina knocklar som tvang han ut. Men Guds ord är levande och virkekraftig och skarpare än något tveeggat svärd. Jag vet inte om du nödvändigtvis vet vad ordet tve betyder, men det betyder två. Alltså, eller dobbelt. Ett tveeggat svärd, det har alltså ägg på bägge sidans svärd och inte bara på ena sidan. Då är det någon svärd, för exempel, om du har en samekniv så vet du att det har bara äggen på ena sidan. Men Guds ord är tveeggat svärd. Det har äggen, den skarpa sidan, på bägge sidan. Och sån är också Guds ord. Det är lov och evangelium. Och det är något väldigt fint att lägga märke till det som våra reformator har fant ut. Och särskilt Luther. Han talade om det att rätt präst är du när du kan skälna mellan lov och evangelium men inte skilja det. Alltså att svärdet får bli ha ägg på bägge sidan och inte bara vara en ägg. Och det är väldigt sunt att svärdet har bägge delar. Guds ord är helt. Det är inte skilt. Men du har loven som avslöjar synda och att den är potta, den är krocka, slingre och att det blev fel och att den må rives ner, som också Jeremia talar mycket om. Han har kommit för att riva ner, men heldigvis säger evangeliet Jeremia för att bygga upp. Och hvis du skiljer de två delarna av Guds ord, att det bara är nedriving det snackar om, så blir det tungt. Och så blir det icke evangeliskt och så blir det icke till frälse. Men det blir fariseismen. Kommer man pröva på egen hand och göra gott igen det som gick allt, och så går det icke. Så att det tveeggade svärdet som riv ner, det bygger alltid upp. Det ska inte skiljas de två tingarna. För den som är knust och nedböjd i stövet ska lyftas upp. Och det är fördärvelsens grav han finns syndern gärna. Men han lyfter han upp, han reser han upp, han lar han inte ligga där. Så det sunna Guds ord och såkornet har alltid lov och evangelium. Det ska inte skiljas, det som två händer i band, i folla. De hålls ihop. Du kan inte ha de var för sig. Och så kan också synden finna tillgivelse hos en nådig Gud. Hvis det kun är att riva ner så finner du inte den nådige Gud. Och Luther gick och gjennom många år och slet med att finna den nådige Guden. Och så skönte han de två tingen som hang ihop. Han kom för mig, en synder. Och så får jag tro ham. Så det var hopp för han. Ända han kände sig så gärma och så dålig. Men att då fant han ut hur nådig Gud var och hur nådig över nåde evangeliet är. De två tingarna är det sunt att veta om när vi läser Guds ord och när vi sprer Guds ord och när vi sår Guds ord. La kornet vara helt. La det gå ut med lov och evangelium i lag. Det som döder oss eller avslöjar oss och det som ger oss nytt liv så att det växer upp ett nytt liv i detta döda. Och så vet vi ju hur Jesus också har gått föran in i grava och uppstår till nytt liv. Och det är det Hebreerbrevet snackar om vidare. För först kommer det liksom domen. Jag läser vidare från där jag läste i sted. För Guds ord är levande och virkekraftig och skarpare än något tveeggat svärd. Det tränger igenom till det klöver själ och ånd, marg och ben och dömer hjärtets tankar och planer. Det är loven. Men heldigvis fortsätter Hebreerbrevets författare. Från vers 14. Siden vi har en stor överste präst som har gått in genom himlen, en Jesus Guds son, så la oss hålla fast vid bekännelsen, för vi har icke en överste präst som icke kan lida med oss i vår svaghet. Men en som är prövet i allt på samma måte som vi, men utan synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Lov og evangelium i lag. Og så kan man jo spørre, hva i alle dager, hvordan kan jeg gjøre det her? Kan jeg skjelne og skille som en rett prest? Og Luther snakker jo om det allmenne prestedømme, om hvordan de rette prestene. Han slo jo ned på et presteskap som var veldig lovisk og gjerningsfokusert. Et eneggasverd som fungerte i samfunnet, og som han da gjenoppdager nødvendigheten av lov og evangelium i lag. Så kan vi spørre, hvordan i alle dager kan jeg i det hele tatt være en tjener med et sånt såkorn i hendene? Og da har jeg lyst til å fortelle en liten historie fra da jeg var ung pastor. Fra 98 til 2001 så var jeg pastor i en liten menighet på Helgelandskysten som heter Lovundtræna frikirke. Og det var en sånn, det var tre eldste, og så en som var litt nærmere meg i alder. Og på en av de prekestedene, der bodde han, en av de eldste. Og jeg og Tone og barna, vi bodde gjerne hos dem. Og vi måtte jo komme, i hvert fall lørdagen, for det, hvis vi skulle ha møte der på søndagen klokka 11, så måtte vi komme dagen før, ytterst i havgapet, utfor Træna. Og det var en berikelse, i lag med det jeg vil si er modent korn. En mann og en dame med i det ekteparet med modent korn for en ung pastorfamilie å komme til og få lov til å prate på lørdagskveldene og få nyte godt av deres visdom som unge folk i tjeneste, gjerne ivrige, så de her som har stått i det i over 10 år. Litt som denne gamle mannen som har stått i det trofast med stokken og frøet. Og få komme dit og nyte godt av en pottemakers eksempel, Guds eksempel. Og jeg husker så godt etter en preken, så hadde jeg lyst til å friste litt ut av han gamle eldre eldsten da, hvordan han synes prekena var i forhold til innslag av lov og evangelium. Så jeg sier til han at, ja, hva synes du? Var det bra blanding av lov og evangelium her? Jeg var veldig opptatt av at det måtte være begge deler. Sånn. Så sier han til meg, du skal ikke være så opptatt av det. Bare sørg for å spre det Guds brede ord. Så inneholder lov og evangelium, så gjør det sitt til at det blir liv i det. Og det, så godt, jeg kan få lov å legge meg etterpå og stå opp igjen, uten å spekulere for mye. Så skal man gjøre vurdering av en preken, om man er pedagogisk, om man treffer. Men denne her usikkerheten på om jeg kan forkynne lov og evangelium, jeg har opplevd at lov og evangelium finnes i enkelte bibelvers. De har talt både til dom og til frelse, uten at jeg har sett det de 10 ganger jeg leste ordet før. Guds ånd, han bruker ordet sitt innenfor oss. Hvis vi er opptatt av å lytte til han, og vil være glad i det ordet og er åpen for det, og det vil gjøre med oss og modne oss fra strå til aks og gi oss å eie modent korn. Så jeg tror det var et veldig godt råd han ga meg den gangen som ungdom. Bare spre det brede Guds ord, så gjør det sin virkning. Og det gir meg senka skuldre. Og samtidig tror jeg at det er en veldig fin ballast å kunne skille. Nei, kunne skjelne, vite hva funksjon de har, og samtidig ikke skille dem. Men la lov og evangelium, dom og frelse virke i lag. Og det tenker jeg en del av modningsprosessen er, og du står i som kristen. Det gjelder ikke bare ufrelste for å komme til tro, men det gjelder oss for å legge av eller for å vaske føttene våre, for vi går rundt og blir skjetten på føttene. Vi er vasket. Vi er rene, og vi trenger å få vaske føttene. Og så få se, du er skitten. Ja, ok, ja, men Jesus, du har jo sagt du gjør alt for meg. Din nåde, la den være ny. Beklager jeg gikk der. och blev skitten på fötterna, det angrar jag. Och så har han ju bara omsorg för synden som kommer sån. Nåde på ny. Nåde på ny. Det var Hebreer brevet. Jag har också sett lite på en text som håller lite om det samma i första Korinterbrev i kapitel 3, vers 5. I Korintmenigheten så har de en del av den här umodenheten. Paulus beskriver det, att de är umodna med flera vinklingar i löpet av det brevet. Och han må poängtera något med dem, för att de står och betraktar lite vem är den största bland dem. Och det skedde ju i disciplinflocken. De var upptatta av vem som var den största och vem som skulle ha de bästa platserna i Guds rike med Jesus. Och så må Paulus där sätta tingarna lite i perspektiv av vad det faktiskt är som sker här. Och det är Apollos och Paulus de strider emellan och ska liksom avgöra i menigheten där. Vem är störst och vem är viktigast och vem har gjort det bäst? Eller, ja, som säkert du också kan uppleva när du ser på dig själv och ser på en kristen bror eller syster och tänker, ja, dem är nu så mycket bättre. Eller kanske du ändå till tänker, en så mycket bättre än dem. Vi ska släppa det, vi ska få gå och lägga oss och stå upp igen nästa morgon och så bara skiva sånt bort. Och peka på vem det är som håller på med sånt. Det är alla ordens makt som ska liksom sätta någon föran andra. Och Paulus skriver, vad är väl Apollos? Och vad är Paulus? Tjänare. Tjänare som hjälpte er till tro. Bägge gjorde vi det Herren hade satt oss till. Jag plantet, Apollos vannet, men Gud gav växt. Därför är det icke någon, varken den som planter eller den som vannar. Bara Gud är nog han som ger växt. Och det är också något att lägga märke till. Det är Gud som ger växt. Låt oss koncentrera oss om han och inte vad människa det var som plantade eller vannade eller gjorde de tingen. Så har vi det rätta fokus. Och så modnas vi. I livet vårt, ha fokuset på Gud, så kan vi egentligen bara skiva det andra lite bort. Akkurat som jag hade det spörsmålet med han äldre äldsten. Men bara förkynn Guds ord du brett. Inte bli så fokuserad på de mänskliga tingen. Vede. Gud ger växten. Vi vet inte hvordan det sker. Men vi förstår, vi ska planta, vi ska vanna, vi ska däcka till. Vi ska gå vidare, sova lite och stå upp igen och fortsätta arbeta. Och hålla ut i en sund och trofast, tålmodig tjänst istället för att springa runt och slita oss ut och ha jag efter vind som man kanske av och till ser bland kristna. Men den trofaste tjänsten som sund kristen i tjänsten. Guds ord, den är bredden. Ett litet ord om det till slut. En rörn har varit här som sommaren i löpet av hösten och lagt ut något som heter Bibelmix. Jag skulle ju ha tagit det med upp här, men jag glömde det. Men det ligger ett ark, jag tror det där borta vid salmebokhylla, som heter Bibelmix. Och det är sån utfoldbart A4 ark som man kan snu bägge vägar. Och det är ett utvalg av olika ord till olika tider, olika anledningar, olika livsdagar. Där på det arket så står det sorg och så står det ett bibelord för att möta ett människa med som är i sorg. Så det är ett ord om tjänst, tror jag. Ett ord till uppmuntring i tjänsten. Så det är ett ord om kanske om lovsang, det är ett ord om frälsen, det är ett ord om domen, det är ett ord om nåden. Guds ord är brett. Och vi får lov till att så ut till människa de olika tingen. Och jag advarar mot när ett människa knust och är misslyckad i sin födelse, när det är helt, kom inte med ett domsord till. Bruk trösten. Ge ord om Jesus. i korset og hva han har lidd, og at han kjenner til all den smerten. Bruk Guds ord på den måten vi... På et vis er vi ubevisst hvordan det går til, men ikke misbruk Guds ord på den måten at du ikke klar over at du kan trykke et menneske enda mer ned i hjørnet. Og Jesus sier til fariseerne, dere gjør ingenting for å lette dem med spyrde, dere bare trykker dem enda mer ned. Så gå ikke i den loviske fella, men hjelp dem. Løft dem opp. Del evangeliet på ditt vis. Fortell gjerne hva du har opplevd. Del et ord som ble viktig for deg. Så ut og vær litt i bedømmelsen av hva trengs nå. Hva trengs i denne tid? Hva trenger den personen? Hvilke behov står vi her i lag? Gråt med den som gråter. Gled deg med den som gleder seg. Altså, vi er satt inn i en situasjon hvor vi bedømmer. Vi gleder oss ikke når noen gråter, men det er en bedømmelse av situasjonen å være litt var. La oss være i sånne såmannssituasjoner og bedømme ting og være modnere og modnere og kunne dele. Jeg vet at mange av dere har det her inne. Det er bare en påminnelse om de greiene. Men takk til deg som har lagt det arket, Bibelmix. Jeg skal se om jeg finner det. Kan jeg gjerne trykke det litt opp hvis jeg får igjen. Yes. Herre, takk for nåde, takk for avsløring, takk for lov og evangelium. Takk for at du er den du er, takk for at du tok på deg alt, all vår synd, all vår skrøpelighet, og gir oss å dø bort fra oss selv og vokse inn i det nye livet i deg, i Kristus. Og Herre, vi trenger deg, og vi anbefaler oss selv i dine hender. La oss modnes i deg. La oss legge bort alt det her menneskelige, som fjerner fokuset for deg. Men la oss stå i en tjeneste, Herre, hvor du er vår sang og vår glede. Amen. Vi synger en sang som er en sånn responssang. Grip du meg, heilage ande, altså du levende brann.